Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που το βραδινό αυτό μας αξιώνει και πάλι να ευρισκόμεθα ανάμεσά σας. Ήθε ο Κύριος να σας ευλογεί πλουσίως και κατά πάντα και σε αυτές τις τελευταίες ημέρες που διάγουμε σε αυτή την γη, αγαπημένα μου αδέλφια, ήθε όλοι μας με τη χάρη του Χριστού μας και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος συνενωμένοι, αδελφωμένοι, μονιασμένοι όλοι μας να ενατενίζουμε πλέον στα μη βλεπόμενα, διότι ο Κύριος μας έρχεται. Είναι καιρός περί συλλογής, αυτοεξέτασης και ετοιμασίας. Και ήθε τα παθήματα του παρόντος καιρού να πιστέψουμε όλοι μας, με όλη μας την καρδιά, όπως ο Απόστολος Παύλος λέει «πιστεύω Θεό και λαλώ», έτσι και εμείς να πιστέψουμε και να λαλήσουμε πρώτα απ' όλα τους ίδιους, τους εαυτούς μας, αλλά και στο περιβάλλον μας, ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθεί σε μας. Δοξάζουμε και ευλογούμε το όνομα του Κυρίου μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από τη σελίδα 1070 από την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, πρώτο κεφάλαιο. Θα διαβάσω ένα εδάφιο, 1070, επιστολή Ιακώβου, Α κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις υπομένει πειρασμόν, διότι αφού δοκιμαστεί, θέλει λάβει τον στέφανον της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας Αυτόν. Αμήν. Καθώς, όπως είπαμε και προηγουμένως, φτάνουμε στην έξοδο από τον κόσμο αυτό, οι πειρασμοί πληθαίνουν και βέβαια σε όλους εμάς αυτό το οποίο απομένει είναι να σπουδάζουμε την διαχείριση των πειρασμών σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου μας. Διότι αν πράγματι συμβαίνει αυτό, τότε η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θα μας συντροφεύει, αλλά και τότε ο Θεός εν μέσω δυσμενών γεγονότων, εν μέσω κακοτράχαλων σημείων στην τεθλιμμένη οδό στην οποία ευδόκησε ο Κύριος να μας θέσει, εν τέλει θα κατακτούμε, επαναλαμβάνω και πάλι με την χάρη Του, πνευματικά εδάφη. Γιατί το ζητούμενο είναι, αγαπημένα μου αδέλφια, καθώς είμαστε στην περίοδο της ετοιμασίας, να τελειοποιηθούμε. Και διουδενός άλλου τρόπου δεν δυνάμεθα να τελειοποιηθούμε, ήμι μόνον διαμέσου της παιδείας του Κυρίου, αλλά και των πειρασμών που ο Θεός επιτρέπει στην ζωή μας. Ο πειράζων βεβαίως είναι αυτό το πρόσωπο που εχθρεύεται από καταβολής κόσμου ό,τι έχει σχέση με τα πέρι της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά βεβαίως και τα παιδιά του Θεού. Ο πειράζων είναι ο διάβολος και Σατανάς. Όμως ο Λόγος του Θεού, αγαπημένα μου αδέλφια, μας λέει στην ίδια επιστολή του Ιωάννη ότι αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πιο δυνατός από αυτόν που άρχει στον κόσμο αυτό, αλλά μας λέει και κάτι άλλο που θα το διαβάσω από μέσα, σελίδα 1083, όσοι θέλουν να ανοίξουν τις γραφές τους στο σημείο αυτό. Ιωάννου Α επιστολή, είναι το τελευταίο κεφάλαιο, το έψιλον δηλαδή, 1083 σελίδα, και λέει στο 18ο εδάφιο ο Λόγος του Θεού: «Εξεύρωμεν ότι πας ο γεννηθής εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλά ώστις εγεννήθη εκ του Θεού φυλάτη εαυτόν και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν». Στη συνέχεια όμως έχει και μία διαπίστωση, η οποία στον Απόστολο Ιωάννη είναι βεβαιότητα. Διότι το εξεύρωμεν που λέει ο Απόστολος Ιωάννης εδώ, το λέει και ο Απόστολος Παύλος σε αρκετά σημεία. Και το εξεύρωμεν σημαίνει βεβαιότητα. Εξεύρωμεν ότι εκ του Θεού είμεθα και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Άρα λοιπόν είμαστε σε ένα περιβάλλον εχθρικό. Είμαστε σε ένα περιβάλλον που δεν μας ευνοεί και τα γεγονότα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας πολλές φορές είναι ενάντια σε όλους εμάς. Και μάλιστα ενθυμούμεθα στην καθημερινότητά μας αρκετές στιγμές αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Κυρίου. Ο άνεμος είναι εναντίος. Τι γίνεται όμως σε όλο αυτό το οποίο ζούμε? Οι άνθρωποι μιλάνε για διαχείριση κρίσης. Και η διαχείριση κρίσης είναι μία επιστήμη. Αλλά και ο Λόγος του Θεού και η πνευματική ζωή είναι μία επιστήμη. Και αυτή η επιστήμη, την οποία στην ίδια επιστολή την διαβάζουμε, γιατί λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, «Τις μεταξύ σας σοφός και επιστήμων, τις είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων, ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραότη της σοφίας». Όπως λοιπόν είναι σπουδή, επιστήμη, η διαχείριση των κρίσεων, αντίστοιχα για όλους εμάς είναι μία επιστήμη η διαχείριση των πειρασμών. Και πειρασμοί θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν πολλών ειδών, λογής. Είναι πειρασμός μία ασθένεια, μία ανίατος, χρόνια και βαρία ασθένεια είναι πειρασμός. Και αυτό το διαπιστώνουμε από το βιβλίο του Ιώβ, όπου ο πειράζων, ο διάβολος και σατανάς, ζητά την άδεια από τον Κύριο για να πειράξει τον Ιώβ. Και ο Θεός επιτρέπει μία πολύ σοβαρή ασθένεια στον Ιώβ, όπου όλοι εμείς βλέπουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Γιατί ο Ιώβ μέσα στην τέλεια αδυναμία του, στην απογοήτευσή του, στην απελπισία του, έμεινε στο πρόβλημα. Και επειδή έμεινε στο πρόβλημα, ο Κύριος των δυνάμεων του χάριζε χάριν αντιχάριτος, μέσα στο πρόβλημα. Και εν τέλει ο Ιώβ έμεινε μέχρι τέλους. Θα πει κανείς, είναι μόνο η ασθένεια? Όχι, είπαμε, πειρασμοί υπάρχουν πολλών ειδών, λογής. Διότι πριν από την ασθένεια που ο Θεός επέτρεψε, καθώς ο Ιώβ πειραστής από τον πονηρό ασθένησε, είχε χάσει τα παιδιά του. Αυτό κι αν είναι μεγάλος πειρασμός. Ούτε καν συζητάμε για το βιός του, το οποίο αρχικά έχασε, αλλά στη συνέχεια όλα του τα παιδιά, για τα οποία προσευχότανε και τα οποία αγίαζε, θα λέγαμε, στα μέτρα της Καινής Διαθήκης, ολοκαυτώνοντας κάθε φορά που τα παιδιά του είχαν συμπόσιο, παρακαλώντας τον Κύριο να αγιάσει τα παιδιά του και αν τα παιδιά του είχαν αμαρτήσει, να συγχωρήσει τα παιδιά του. Και όμως ο Θεός επέτρεψε. Θα δούμε το λόγο. Γιατί αν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι δεν πυγμαχώ στον αέρα, πολλό δε μάλλον αυτό το πρόσωπο του οποίου ο Απόστολος Παύλος είναι μιμητής και μάλιστα μας προτρέπει, καθώς εγώ είμαι μιμητής του Θεού, γίνεστε και εσείς μιμητές μου. Αν ο Παύλος λοιπόν δεν πυγμαχεί στον αέρα, πόσο μάλλον το πρότυπο, ο διδάσκαλος, ο Κύριος του Παύλου, δεν πυγμαχεί στον αέρα. Γι' αυτό και ό,τι ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας, το επιτρέπει γιατί εργάζεται ένα πολύ συγκεκριμένο έργο στην καρδιά του καθενός από εμάς για να εκτυλίξει ένα μοναδικό, ένα αποκλειστικό σχέδιο που έχει για σένα και για μένα. Άλλος πειρασμός, άλλου είδους πειρασμός, είναι ο πειρασμός που δέχθηκε ο Δανιήλ. Μία πλεκτάνη η οποία δημιουργήθηκε από κάποιους ανθρώπους προκειμένου να οδηγήσουν τον Δανιήλ στο λάθος. Όμως ο Δανιήλ έμεινε και αυτός μέχρι τέλους και εν τέλει μέσα στον λάκκο των λεόντων παρέμεινε αυλαβής. Έτσι λέει η Γραφή, χωρίς καμία βλάβη. Μέσα στον λάκκο των λεόντων τα λιοντάρια, σε εισαγωγικά αν μου επιτρέπετε, δεν τόλμησαν να αγγίξουν τον Δανιήλ, γιατί ο Δανιήλ είχε τον Θεό μαζί του. Και εσύ και εγώ θα έχουμε τον Θεό μαζί μας την ώρα του πειρασμού, εάν σπουδάσουμε αυτήν την επιστήμη να διαχειριζόμαστε κάθε πειρασμό με τον αρμόδιο τρόπο και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού, και μάλιστα για τον ίδιο τον Κύριό μας, γιατί εδώ δεν μιλάμε ότι ο πειρασμός ενεργείται σε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, ο πειρασμός ενεργείται σε όλους. Γιατί ουδείς αδοκίμαστος θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και λέει τώρα ο Λόγος του Θεού για τον ίδιο τον Κύριόν μας. Πλήρης Πνεύματος Αγίου εφέρθη υπό του Πνεύματος στην έρημο για να πειραστεί από τον εχθρό. Κύριε, το Πνεύμα το Άγιο οδήγησε τον Κύριο στην έρημο. Μα στην έρημο θα σπουδάσεις την επιστήμη αυτή, Λευτέρη. Χωρίς την έρημο θα είσαι αδοκίμαστος. Χωρίς την έρημο θα παραμείνεις αδαΐσεις στα πνευματικά. Και λέει ο Λόγος του Θεού, ενώ ως προς τον καιρόν θα έπρεπε να ήμασταν διδάσκαλοι, έχουμε εν χρίαν γάλακτος. Γιατί ο Θεός επιτρέπει τον πειρασμό, αλλά τελικά εγώ σε κάθε πειρασμό στέκομαι όχι δόκιμος, αλλά αδόκιμος. Και αυτό τώρα είναι το ζητούμενο. Να σπουδάζω, να διαχειρίζομαι τον πειρασμό σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου μας. Εφέρθη στην έρημο. Και τι έγινε στην έρημο? Δέχθηκε την επίθεση του εχθρού. Επαναλαμβάνω και πάλι, πολλών ειδών οι πειρασμοί. Λογής πειρασμών. Και εδώ έναν άλλου είδους πειρασμό ο Κύριος μας. Από ότι ο Ιώβ, από ότι ο Δανιήλ, από ότι οι τρεις παιδες μπροστά στον Ναβουχοδονόσορα. Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε εις τον λίθον τούτο να γίνει άρτος. Γιατί ο Κύριος μας, γνωρίζοντας την πνευματική οδό, 40 μέρες νίστευε. Και αυτό θα μας χρειαστεί πάρα πολύ για την διαχείριση των πειρασμών, η νηστεία. Καθώς λοιπόν νίστευε, τι του λέει? Του λέει κάτι που όντως είναι πολύ εύστοχο. Ως ένα επιθετικό όπλο από τον εχθρό, θα λέγαμε κατά την αγιογραφική γλώσσα, πεπυρωμένο βέλος. Τι του προσβάλλει, θα λέγαμε, αν ο Κύριός μας ήταν ένας άνθρωπος όπως όλοι εμείς, του προσβάλλει την φύση, την θεϊκή του φύση. Αν είσαι Υιός του Θεού, την ιδιότητά Του. Και να το πούμε πιο ανθρώπινα, το γόητρο, το image, την καταγωγή, την προέλευση. Ξέρει ο εχθρός πώς θα επιτεθεί και τι πρέπει να προσβάλλει. Και οι άνθρωποι στον κόσμο μιλάνε για την αχίλιο πτέρνα. Και σήμερα ο Κύριος σου λέει, αν έχεις αχίλιον πτέρνα, τώρα είναι ο καιρός για να έρθεις σε περισυλλογή. Και εν τέλει, εις έλεγχο πνευματικό, ώστε ό,τι υπάρχει αφρούρητο, να ζητήσεις χάρη από τον Θεό, ώστε να περιφρουρηθεί, γιατί στο αφρούρητο θα επιτεθεί ο εχθρός. Και ο εχθρός γνωρίζει. Και προσέξτε, ο εχθρός είναι και πιο δυνατός και πονηρός, αλλά και πιο έμπειρος από εμάς. Η διαφορά ποια είναι? Η διαφορά είναι στο συν Θεό. Δηλαδή, με τη χάρη του Χριστού δυνάμεθα να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό της ψυχής μας και εν τέλει να διαχειριστούμε τον πειρασμό. Όχι μόνοι μας, σκεπασμένοι από τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μετά τι του είπε? Μετά του είπε όλα αυτά που είναι ως προσφυλή μέθοδο του εχθρού επί της γης, καθώς είπαμε ότι όλος ο κόσμος κοίται εν το πονηρό. Επιθυμία της σαρκός. Σου λέει θα πεινάσει. Πάρε την πέτρα αυτή και κάν την άρτο για να φας. Πώς τον αντιμετώπισε ο Κύριος μας? Με το λόγο. Άρα λοιπόν, τι έχουμε μέχρι στιγμής? Έχουμε την νηστεία, θα μας χρειαστεί. Τώρα έχουμε το λόγο, θα μας χρειαστεί ο λόγος. Με τι θα αντιμετωπίσεις τον εχθρό της ψυχής? Με θεολογήματα του κόσμου αυτού? Και τώρα μάλιστα στη νέα εποχή ακούμε διάφορα θεολογήματα. Με αυτά θα αντιμετωπίσεις τον εχθρό? Όχι βέβαια. Τον εχθρό τον αντιμετωπίζουμε μόνον είναι γεγραμμένον διάβολε και σατανά. Ο άνθρωπος δεν θέλει ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενων εκ του στόματος Κυρίου του Θεού. Αλληλούια. Μετά τον πηγαίνει σε ένα όρος υψηλών, επιθυμία των οφθαλμών, αλλά και η αλαζονία του βίου ταυτόχρονα. Κοίταξε, όλα αυτά τα παλάτια είναι δικά μου. Εάν με προσκυνήσεις, θα γίνουν δικά σου. Και θα σκεπτόταν ίσως κάποιος άνθρωπος, δικά μου. Άρα θα αποκτήσω δύναμη, εξουσία, πυγμή. Θα έχω υπό την επιστασία μου πολλούς ανθρώπους και θα μπορώ να κινώ νήματα. Τίποτα από όλα αυτά ο Κύριος. Κύριο των Θεών σου, μόνον θέλεις προσκυνήσει και Αυτόν θέλεις λατρεύσει. Και εν συνεχεία του είπε, αφού τον πήγε στο πτερύγιο του ιερού και του είπε, τώρα μπορείς να πέσεις. Να πέσεις. Αφού είσαι Υιός του Θεού, πάλι του αμφισβητεί την φύση, την ιδιότητα, την προέλευση, την καταβολή, τη θεϊκότητα του Κυρίου. Αφού είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω. Γιατί ο Κύριος θα προστάξει τους αγγέλους του να σε φυλάξουν, να σε προστατεύσουν. Δεν θέλω πειράς, Κύριο τον Θεό μου. Γιατί ο Κύριος ήξερε πάρα πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο θα δώσει τη μάχη κατά του εχθρού, η οποία, όπως λέει ο ύμνος, είναι λυσαλέα και θα γίνει έτι περισσότερο λυσαλέα. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Περιτρέχει ζητών την ανακαταπεί, ως λέον οριόμενος. Και όσο ο καιρός περνά και οι μέρες λιγοστεύουν, οι μέρες όπου ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει εκκλησία ένδοξων, αγίαν και άμωμων, χωρίς κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, τόσο περισσότερο θα επιτίθεται. Και το θέμα δεν είναι αν θα επιτίθεται ο εχθρός, το θέμα είναι αν εγώ και εσύ εν τέλει θα μείνουμε. Πιστεύεις, πιστεύω. Εάν πιστεύουμε, τότε και θα λαλούμε. Πιστεύω διό και λαλώ. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ήρθε ο Κύριος και είπε προς τους μαθητές του λίγο πριν από την κορύφωση του πάθους του ότι πριν έλθει ο πειρασμός να προσεύχεστε. Προσεύχεστε πριν έλθει ο πειρασμός. Και αυτό τι σημαίνει? Σήμερα οι άνθρωποι στον κόσμο λένε προληπτική ιατρική, γιατί είναι καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να καταστέλεις. Ναι, αυτό το είπε ο Κύριος μας 2000 χρόνια και περισσότερο για την πνευματική υγεία, αλλά και για την φυσική υγεία. Προσευχόμαστε πριν έρθει ο πειρασμός. Εξάπαντος θα έρθει ο πειρασμός. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα είμαστε εμείς. Άρα λοιπόν, νηστεία. Υποταγή στον λόγο. Και ύψωση στον λόγο. Και εν τέλει και προσευχή. Πώς πήγε ο Ιησούς στην έρημο? Γιατί έρημος ούτως ή άλλως είναι η πνευματική ζωή. Στο βιβλίο του Ιώβ διαβάζουμε: δεν είναι ο βίος του ανθρώπου ως εκστρατεία? Αν εκστρατεία, που οι προμήθειες τροφής, νερού, αν εκστρατεία, που η στρατηγική, αν εκστρατεία, που η εξάρτηση, η πολεμική, αν εκστρατεία, που η πανοπλία. Έρημος λοιπόν είναι η πνευματική ζωή. Έρημος είναι και ένας πειρασμός, ανεξαρτήτου είδους πειρασμός. Έρημος είναι μία δοκιμασία. Άρα λοιπόν, πάμε αυτά να τα δούμε στην πράξη. Από ένα πρόσωπο για το οποίο ψάλαμε πριν από λίγο και δόξα στον Θεό για αυτό. Και αυτό το πρόσωπο είναι ο Δανιήλ. Γιατί ο Δανιήλ πράγματι αντιστάθηκε στον πειρασμό, έχοντας όμως χρησιμοποιήσει τα όπλα του πολέμου, του πνευματικού πολέμου, με τον αρμόδιο τρόπο. Και σήμερα στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού μιλάει: οπλισμένοι με τα όπλα του φωτός, αλλά και οπλισμένοι με τα όπλα της δικαιοσύνης. Αυτά είναι τα όπλα μας. Εάν οι άνθρωποι μιλάνε για τον Ιώβ και λένε Ιώβιος υπομονή, σήμερα όλοι εμείς θα μπορούσαμε να πούμε για την Δανίλιον πίστη. Γιατί ο Δανιήλ είναι ένα αρμόδιο πρόσωπο για να πει πιστεύω διό και λαλώ. Πράγματι μας διδάσκει πάρα πολύ. Όχι πια ως ένας άνθρωπος προβεβικίας ηλικίας όπου ο Θεός του φανερώνει όλα αυτά τα οποία σήμερα εμείς διαβάζουμε για το πρόσωπο και το χαρακτήρα του Αντιχρίστου. Όχι μόνον για όλα αυτά που ο Θεός του φανερώνει για τις έσχατες ημέρες για τον λαό Ισραήλ, αλλά ο Θεός μας διδάσκει μέσα από τον Δανιήλ, ακόμα όταν ο Δανιήλ ήταν νεανίας. Γιατί ο Θεός εργάζεται με την καρδιά του ανθρώπου και δεν εμποδίζεται από όλα αυτά που επηρεάζουν τον άνθρωπο. Ηλικία, εμπειρία, περγαμηνές. Πόσο λάμπει αυτός ο άνθρωπος, τίποτα από όλα αυτά δεν χρησιμοποιεί ο Θεός Ο Θεός παίρνει απλούς ψαράδες, τους μορφώνει την επιστήμη του ουρανού και τους αποστέλει. Ο Θεός παίρνει όχι τον διάσημο, αλλά τον άσημο. Και μέσα από τον άσημο ο Θεός διδάσκει το περιβάλλον του άσημου. Τι πράγματι σημαίνει πνευματική ζωή και διαχείριση όχι κρίσεων, όπως είπαμε στην αρχή, λένε οι άνθρωποι, αλλά διαχείριση περιόδων πειρασμού. Εχμάλωτος στη Βαβυλώνα είναι νέος, μεταξύ πολλών άλλων, και των τριών φίλων του, Σεδράχ, Μισάχ, Αβδένεγό. Και από την πρώτη στιγμή δίνει το στίγμα, γιατί υπάρχει υποδομή. Τι υποδομή υπάρχει? Ο Δανιήλ έχει δημιουργήσει ήδη μια πνευματική υποδομή, μα είναι νεανίας. Είπαμε ότι ο Θεός δεν δεσμεύεται από όλα αυτά τα πράγματα. Ο Θεός συναλλάσσεται με την καρδιά του ανθρώπου, και αν η καρδιά του ανθρώπου παραδοθεί ολοτελώς προς τον Θεό, στα 9 ή στα 19 ο Θεός δεν εμποδίζεται να κάνει ό,τι έκανε με τον Σαμουήλ ενώ ήταν μικρός, με τον 12ετή Ιησού ή με οποιοδήποτε άλλο παιδί αυτής της ηλικίας, όπως και η κόρη η οποία προσελήφθη ως εχμάλωτη στο σπίτι του Νεεμία και η οποία δεν δίστασε να ομολογήσει Κύριο των Θεών και να συστήσει στον Νεεμία ποια είναι η διέξοδος από τον πειρασμό της λέπρας, την οποία υφίστατο ο Νεεμάν. Λέει λοιπόν ότι εγώ, παρά το γεγονός ότι είναι βασιλική εντολή, δεν θα λάβω από τα βασιλικά εδέσματα. Και έβαλε, λέει, στην καρδιά του ο Δανιήλ να μην μιανθεί. Γιατί? Γιατί τα βασιλικά εδέσματα ήτανε προϊόν ειδωλολατριών. Ζωοθυσίες. Εντάξει, το έβαλε ο Δανιήλ στην καρδιά του. Αλλά ο Θεός θα το ευωδώσει αυτό. Και έβρεν χάριν παρά του Θεού. Και επειδή έβρεν χάριν παρά του Θεού, έβρεν χάριν και παρανθρώπης. Το λέει στον αξιωματούχο του Ναβουχοδονόσορα. Στην αρχή υπάρχει εμπόδιο και φόβος και ανασφάλεια. Τι θα γίνει αν το μάθει ο βασιλέας αυτό? Δεν θα το μάθει. Μα τι δεν θα το μάθει? Αν τρώτε εσείς όσπρια που θέλετε να τρώτε, τα πρόσωπά σας δεν θα είναι όπως θα είναι των υπολείπων εχμαλώτων που θα τρέφονται από τα βασιλικά εδέσματα. Δοκίμασέ μας 10 μέρες. Και το αποτέλεσμα? Δικαίωσε το Δανιήλ. Γιατί? Γιατί τον Δανιήλ τον δικαίωσε ο Θεός. Γιατί όλη η χάρη του Θεού ήταν στον Δανιήλ επάνω. Γιατί? Γιατί ο Δανιήλ πραγματικά διαχειρίστηκε τον πειρασμό με τον αρμόδιο τρόπο. Δεν θα εκπληρώσω το θέλημα του ειδωλολάτρη βασιλέα και δεν θα ενσωματώσω στην καρδιά μου τη σοφία των Χαλδαίων, αλλά θα μείνω σταθερός. Τουλάχιστον θα προσπαθήσω να μείνω σταθερός, ελπίζοντας στο έλεος του Κυρίου, θα λέγαμε σήμερα στα μέτρα της Καινής Διαθήκης. Γιατί και ο Δανιήλ πράγματι πίστευε διό και λαλούσε. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Παχύτερα και ωραιότερα, λέει, τα πρόσωπα των 4 παιδών, μεταξύ αυτών και ο Δανιήλ, από ότι όλων των υπολείπων. Πώς γίνεται αυτό? Τι είναι τα όσπρια? Σήμερα στον κόσμο μιλάνε για μεσογειακή διατροφή. Παρθένο εξαιρετικών ελαιόλαδων. Φακές, ρεβίθια, φάβα, μαυρομάτικα, φασολάδα. Αδελφέ τώρα, τέτοια θα τρώμε? Ναι, τέτοια θα τρώμε, γιατί τέτοια πλέον πρέπει να τρώμε ώστε η υγεία μας, η φυσική, να βρίσκεται σε μια καλή κατάσταση. Ναι, αλλά η προβατίνα, τα παϊδάκια, οι πανσέτες, όλα αυτά είναι νόστιμα. Τι ωραία θα ήταν τώρα να είχαμε μια μεγάλη πίτσα με 12 τεμάχια και με πολύ 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 τυρί, που είναι λαχταριστή σαν πίτσα όταν έχει πολύ τυρί. Ναι, ωραία είναι όλα αυτά. Το θέμα όμως είναι, εγώ θα σπουδάσω ποτέ την επιστήμη της αρμόδιας, δεν λέω της καλής, της αρμόδιας διαχείρισης των πειρασμών μου? Φαίνεται ότι ο Δανιήλ σπουδάζει σωστά. Γιατί? Γιατί έχει εμπιστευτεί τον ένα καθηγητή που είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Άρα λοιπόν, πνευματική ζωή, πνευματική υποδομή, αυτό σημαίνουν τα όσπρια. Και τι περιλαμβάνουν τα όσπρια, δηλαδή πνευματική ζωή, εν τέλει υποδομή, αυτά τα τρία τα οποία αναφερθήκαμε. Αν ο Ιησούς δεν πήγε να πειραστεί υπό του διαβόλου, ενώ ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου, χωρίς να νηστεύσει, εγώ πώς πάω να αντιμετωπίσω τον εχθρό της ψυχής μου? Είτε όταν επιτρέπει ασθένεια, είτε όταν επιτρέπει ανθρώπινη πλεκτάνη, είτε όταν επιτρέπει πνευματική επίθεση από τον εχθρό κατά μέτωπον, όπως πήγε ο εχθρός προς τον Κύριό μας, είτε πολλών άλλων ειδών πειρασμός. Αν μιλήσουμε για τους νέους, όλοι ξέρουμε και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει πειρασμός. Όταν είσαι 20 και 22 και 25 χρονών, μόνος ή μόνη, αυτό και μόνο δημιουργεί πειρασμούς. Πώς θα τους διαχειριστούμε? Έχει πολύ μεγάλη σημασία, αγαπημένα μου αδέρφια, ιδιαιτέρως αυτές τις τελευταίες ημέρες. Τελικά μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα σε αυτόν τον αγώνα του Δανιήλ, γιατί ο Θεός πράγματι, που διακρίνεται από βάθος πλούτου σοφίας και γνώσεως, κατέστησε τους νεανίσκους σε γνώση, έδωκε μάλλον, γνώση και σύνεση εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν, και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμωνα εις πάσαν όρασιν και εν ύπνιο. Και εν πάση υποθέσει σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ηρώτησεν αυτούς, ευρήκεν αυτούς δεκαπλασίως καλύτερους παρά πάντας τους μάγους και επαϊδούς όσοι ήσαν εν παντί το βασιλείο αυτού. Ποιους τώρα? Τους νεαρούς. Κύριε Θεέ μου, οι νεαροί ήταν δεκαπλάσια καλύτεροι από τους έμπειρους μάγους? Σημερινή άνθρωποι είναι οι λεγόμενοι σύμβουλος παρά το Πρωθυπουργό. Και κάποτε είχα γνωρίσει έναν τέτοιον άνθρωπο. Ήμασταν μαζί για περίπου 2 χρόνια. Και αν γνωρίζατε αυτόν τον άνθρωπο, θα ομολογούσατε, όπως ομολόγησα και εγώ, ότι πράγματι διακρίνεται από περισσή σοφία. Πράγματι. Σήμερα είναι υπουργός. Αλλά υπήρξε επί σειρά ετών σε προηγούμενο πρωθυπουργό στην Ελλάδα σύμβουλός του. Όταν διάβασα λοιπόν εγώ το συγκεκριμένο εδάφιο, σκέφτηκα αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο, όπως σας είπα, έζησα 2 χρόνια. Και λέω, Θεέ μου, αν αυτοί οι μάγοι είχαν λίγο από το μυαλό, δεν θα σας πω το όνομα, του κυρίου αυτού, άρα το δεκαπλάσια που λέει η γραφή για τον Δανιήλ, τι σημαίνει? Πόση σοφία έχεις δώσει στον Δανιήλ? Αυτή η σοφία, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι η σοφία του Θεού, η οποία ενεργείται όταν εσύ πιστεύσεις ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν θησαυροί φυλατώμενοι εν σκότη και πλούτη και κρυμμένα εν αποκρύφης. Και διψώντας για αυτούς τους θησαυρούς, τότε η ζωή σου θα αλλάξει. Γιατί ο Θεός, βλέποντας τη δίψα για αυτούς τους θησαυρούς, τους δικούς του, τους πνευματικούς του επουράνιους, θα σε πλουτίσει. Και αυτός ο πλούτος θα είναι φανερός πια σε όλους τους άλλους ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον σου. Λέει ο Λόγος του Θεού το εδάφιο που σας είπα, στον προφήτη Ισαΐα. Λευτέρη, θέλω σι δώσει θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη και πλούτη και κρυμμένα εν αποκρύφης. Θα στα δώσω. Κύριε, πού είναι? Στα έχω δώσει, είναι στο λόγο μου. Πάρε αυτό το βιβλίο. Ναι, αλλά δεν τα βλέπω. Είναι εν σκότη. Ζητάς φως. Και αν ζητάς, πώς το ζητάς? Το φως το αληθινό, ώστε να σου φωτίσω τα εδάφια της γραφής και αυτά τα εδάφια που σε μία πρώτη ανάγνωση τα προσπερνάς το ένα μετά το άλλο και καυχάσαι. Σήμερα διάβασα 6 σελίδες. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν ήμασταν στο σχολείο, ακούγαμε τους δασκάλους και εν συνεχεία τους καθηγητές μας να λένε «Τρέχουμε, παιδιά, τρέχουμε!» Γιατί τρέχουμε? Για να ολοκληρώσουμε την ύλη. Ποια ύλη? Ναι, όντως, ύλη περιέχει ο Λόγος του Θεού. Αλλά εδώ δεν είναι να διαβάσουμε πολύ. Είναι να διαβάσουμε τόσο όσο να λάβουμε μήνυμα. Και όταν θα εγερθούμε από τη μελέτη, να υπάρχει μήνυμα. Δηλαδή, θησαυρός φυλατώμενος εν σκότη. Και μετά, ναι, έχω και πλούτη. Θησαυρός είναι πνευματικός. Και πλούτη, επουράνια. Πού τα έχεις, Κύριε? Ψάχνω και δεν τα βρίσκω. Δεν τα βρίσκεις γιατί δεν ζητάς αποκάλυψη. Και αν ζητάς, πώς την ζητάς? Πώς δημιούργησε την υποδομή ο Δανιήλ? Γιατί εν παντή κόπο υπάρχει κέρδος. Χάρις Θεού, χάριν αντιχάριτος, ναι. Αλλά η χάρις του Θεού όμως. Δεν μπορεί τα πάντα να είναι ανέξοδη. Χάρις του Θεού στο λάθος, στην παράβαση, στο παράπτωμα, στην αμαρτία. Χάρις του Θεού στην κακή εκτίμηση, στην κακή αξιολόγηση, στην κακή απόφαση. Ευτυχώς, Χριστινούλα, δεν μου βγήκε ξινό αυτό που έκανα. Κύριε, σε ευχαριστώ, με λέησες. Κύριε, έκανες χάρη. Εντάξει. Αλλά εδώ μιλάμε για θησαυρούς φυλατώμενους εν σκότη. Πώς θα πας να τους πάρεις? Ένας άνθρωπος στον κόσμο, όταν ψάχνει για τον χαμένο θησαυρό, δαπανάται σε χρόνο, σε υλικά αγαθά. Εμείς να μην δαπανηθούμε πνευματικά στο να δημιουργήσουμε αυτή την υποδομή με απότερο σκοπό εσύ και εγώ να γίνουμε επιστήμονες στη διαχείριση των πειρασμών και να μην πειραζόμαστε. Και όταν πειραζόμαστε, μετά ανθρώπινη λογική, εφιολογήματα και εν τέλει «Εντάξει αδελφέ, άνθρωπος είμαι». «Εντάξει αδελφέ, τι να κάνουμε». «Εντάξει, άνθρωποι είμαστε όντως». Και ο Λόγος του Θεού μας αποκαλεί χωρικούς, κομμάτι μου. Και ο Κύριος εξεύρει την πλάση μου και ενθυμείται. Αλλά έτσι οδό υπερέχουσα μας εστίνει σήμερα ο Λόγος του Θεού. Εν τέλει, φτάνουμε στην πλεκτάνη, που είπαμε ότι είναι ένας πειρασμός, μία μορφή πειρασμού. Είναι πρόεδρος. Μεταξύ των 3 προέδρων είναι, δεν υπάρχει στη γραφή γραμμένο, ούτε και ιδιότητα αυτή, εγώ τώρα τη λέω για να καταλάβουμε. Είναι ο αρχιπρόεδρος. Γιατί? Γιατί είχε, λέει, έξοχον πνεύμα. Ποιος το είδε αυτό? Το είδε αυτό ο Δαρίος. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Προσέξτε, ο διάβολος πήγε να περιάξει το Δανίλ. Έχει προηγηθεί το έργο του Θεού διαμέσου του Δανίλ στον Ναβουχοδονόσορα. Ο Ναβουχοδονόσορας, επιρμένος, αλόφρον, υπερήφανος, ήθελε να προσκυνήσουν την εικόνα. Όλο αυτό μετεστράφει, ακόμα και η αντίληψή του ότι αυτός είχε κατασκευάσει αυτή την Βαβυλώνα, την πόλη την ωραία, με τη δική του ισχύ, όλο αυτό μετεστράφει στο τέλος της υποθέσεως και ο Ναβουχοδονόσορας άρχισε να δοξάζει τον Θεό και να λέει για τον Θεό πράγματα που εκπληρώνουν τις ιδιότητες του Κυρίου. Πώς? Αιτία ο Δανιήλ και οι τρεις παιδες. Τώρα έχουμε φύγει από τη Βαβυλωνία και έχουμε πάει στη Μηδοπερσική αυτοκρατορία. Δαρίος πλέον. Και τα ίδια θα γίνουν και εδώ. Για 30 μέρες βασιλέα Δαρίο, λένε οι δύο πρόεδροι, όλοι οι σατράπες, όλοι οι τοπάρχες, οι οποίοι συνεβουλεύστησαν και προεσπάθησαν να βρουν αφορμή στο Δανιήλ. Και επειδή δεν βρήκαν αφορμή στην υπηρεσία του στο βασιλικό παλάτι, δύο λέξεις θα σας πω, γιατί πέρασε ο καιρός. Ευρέθη, λέει, πιστός. Το πιστός έχει την έννοια αξιόπιστος στην εργασία του. Άνθρωπος του καθήκοντος, επιμελής. Όχι ό,τι να είναι, όπως λένε οι νέοι. Όχι. Όλα όμορφα, νοικοκυρεμένα, μεθοδικά, χριστιανός, παδοξάζεται ο Κύριος. Αλλά και δεν ευρέθη σε αυτόν αμαρτία. Κύριε, ο Δανιήλ δεν έζησε την εποχή της Καινής Διαθήκης, γιατί στην Καινή Διαθήκη μας λέει ο Παύλος, πάνω ότι εργάζεστε εκ ψυχής να εργάζεστε όσοι στον Κύριον δουλεύοντες. Ουχή εις ανθρώπους, διότι εκ του Κυρίου, από του Κυρίου θα λάβετε την ανταμοιβή. Ναι, δεν είχε ζήσει στην Καινή Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη έζησε, αλλά και ο Δανιήλ και ο Παύλος οθούνταν από το αυτό πνεύμα, το ένα, το πνεύμα το Άγιο, που δίδασκε και τον Παύλο και τον Δανιήλ. Αφού λοιπόν δεν βρήκαν εκεί αιτία, αφορμή, σου λένε τώρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε αφορμή στο πιστεύω του. Πήγανε λοιπόν στο Δανιήλ και του είπανε ότι για 30 ημέρες κανένας άνθρωπος σε όλη την επικράτεια του βασιλείου σου δεν θα μπορεί να αιτηθεί παρ' οποιουδήποτε ανθρώπου ή Θεού πλην μόνον σε σένα, βασιλέα Δαρίο. Το υπογράφει λοιπόν ο Δαρίος και προσέξτε τώρα. Εδώ μπαίνουμε στη διαχείριση. Τι κάνει ο Δανιήλ? Μπαίνουμε στη διαχείριση. Όπως το πρώτερον, την ώρα του πειρασμού συνεχίζεις να ζεις, να ενεργείς, όπως το πρώτερον. Τι έκανε ο Δανιήλ το πρώτερον? Τρεις την ημέρα άνοιγε τα παραθυράκια του υπνοδωματίου του και προσευχότανε προς την Ιερουσαλήμ. Δανιήλ, έχεις ακούσει το διάταγμα? Κινδυνεύεις. Κινδυνεύεις, Δανιήλ. Προσευχότανε και δόξαζε τον Θεό. Έχει σημασία η λέξη. Προσευχόταν και δόξαζε τον Θεό. Άρα λοιπόν, όπως το πρώτερον, συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε, πηγαίνουμε στην εκκλησία, κανονικά. Ακούμε το λόγο του Θεού, διαβάζουμε, προσευχόμαστε. Ναι, αλλά υπάρχει μια αναστάτωση, υπάρχει μια ταραχή από το είδος του πειρασμού, σύμφωνη. Θα ζητήσουμε χάρη από τον Θεό, όπως το πρώτερο. Και μετά πηγαίνουμε στην προσευχή. Τι σημαίνει προσεύχομαι? Τα λέω γρήγορα τώρα, πέρασε η ώρα. Προσευχή. Εκφράζω τους ευσεβείς πόθους μου προς τον Θεό. Δηλαδή, Κύριε, σε παρακαλώ, κάμε σωτηρία σε όλα τα μέλη, τα μη σεσωσμένα στη συγγένεια. Σε παρακαλώ. Αυτό είναι ένας ευσεβής πόθος, ο οποίος είναι συναρμοσμένος και συνάδει με το αγιογραφικό πνεύμα. Γιατί ο Κύριος λέει ότι θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Μετά δοξολογώ. Μετά, συγγνώμη, δοξολογώ έλεγε ή λατρεύω. Δεν θυμάμαι ακριβώς, μισό λεπτό να το δούμε από την γραφή. Και λέει, προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού. Δοξολογώ σημαίνει ότι δοξάζω τον Θεό και Πατέρα, αλλά αυτή η δοξολογία δεν εκφράζεται μόνο με το στόμα. Δηλαδή να δοξάζω τον Κύριο, δόξα Κύριε, αλληλούια Κύριε, βεβαίως και αυτό. Θυσία ανενέσεως. Αυτό. Θα το κάνουμε αυτό. Αλλά προσέξτε τι λέει για την Άννα του Φανουήλ στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο στην Καινή Διαθήκη πια. Λάτρευε, λέει, τον Θεόν προσευχόμενη εν το ιερό νύχτα ημέρα και νηστεύοντας. Άρα λοιπόν η δοξολογία που είναι μέρος της λατρείας μας προς τον Θεό δεν εκπληρώνεται μόνο δια των χειλαίων μας, στοματικά αλλά και σωματικά. Λατρεύω τον Θεό όταν συνειδητά νηστεύω και μάλιστα πενθών για την πνευματική μου κατάσταση. Βοήθησέ με να αλλάξω, Κύριε Θεέ. Γιατί είμαι οξύθυμος? Γιατί, Κύριε Θεέ μου, είμαι εγωιστής? Γιατί, Κύριε Θεέ μου, είμαι ισχυρογνώμων? Βοήθησέ με να αλλάξω. Αυτό ενώπιον του Θεού έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και είναι πολύτιμο. Και υπάρχει μες στα αποδοσία. Όμως στη συνέχεια λέει, την ώρα που τον βρήκαν οι άνθρωποι, τον βρήκαν να κάνει αίτηση και να εικετεύει. Άρα λοιπόν, ετούμεθα προς τον Θεό. Και η αίτησή μας είναι, Κύριε, η Κυριακή προσευχή μου επιτρέπει να δεηθώ για αυτό τον πειρασμό. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ετούμε προς τον Θεό, αλλά και εικετεύω. Η εικεσία είναι μία πιο ένθερμης μορφής προσευχή από τη δέηση. Η δέηση είναι μία καρδιακή προσευχή, δηλαδή με όλη μου την καρδιά, εγκαρδίως προσεύχομαι προς τον Θεό. Η εικεσία είναι ακόμα πιο ένθερμη από τη δέηση. Και υπάρχει η αγωνία, υπάρχει ο πόνος. Δηλαδή, μπορούμε να σκεφτούμε τη Χαναναία, πώς ζήτησε από τον Κύριο να θεραπεύσει την κόρη της. Με ποιον τρόπο? Ας ταυτιστούμε λίγο με τα πρόσωπα που ακούμε από τον Λόγο του Θεού, πρώτος εγώ, αδελφοί, αλλά και όλοι μας. Δηλαδή, πώς θα πήγαινε η Χαναναία να ζητήσει σήμερα στα μέτρα της Καινής Διαθήκης, ως αναγεννημένοι χριστιανοί, τη θεραπεία της κόρης της? Ξεχάστε το δαιμόνιο. Ας πούμε ότι είχε ένα άλλο πρόβλημα. Εκφράζοντας εικεσία, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, ενήργησε, ενήργησε, Κύριε Θεέ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η στάση σου, αυτή η στάση με ενώπιον του Κυρίου. Σπλαχνίζεται, ανθρωποπαθώς να πω, πονάει και ο Κύριος εκείνη την ώρα, βλέπει τα δάκρυά σου. Συγκλονίζεται ο ουρανός, ο θρόνος της χάριτος, όπου ο Θεός, ο καθήμενος επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, διακύπτει εκ του θρόνου της χάριτος. Έχει μεγάλη σημασία η εικεσία σου. Όλα αυτά είναι προϊόν της υποδομής. Το είπαμε δύο φορές, αλλά δεν μείναμε. Όμως τώρα το Πνεύμα το Άγιον θέλει να μείνουμε. Πήγε στην έρημο ο Ιησούς πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και μόλις τελειώνουν οι πειρασμοί και πλέον μας μιλάει μετά για την ανάγνωση του Κυρίου, Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, που διαβάζει ο Κύριος από την γραφή για τον προφητικό λόγο, στον προφήτη Ισαΐα. Ξέρετε πως έφυγε από την έρημο? Εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου. Άρα λοιπόν, πλήρωση Πνεύματος Αγίου. Τελικά πάνε οι σατράπες, λένε στο Δαρείο ότι ο Δανιήλ παρεύει το διάταγμά σου, τον νόμο σου. Και προσέξτε τώρα, ο γνήσιος αντιπρόσωπος του Θεού, γιατί αυτό μου είπε το Πνεύμα το Άγιον πολύ νέο στην πίστη, όταν ρώτησα τον Κύριο, Κύριε, τι είναι ο Δανιήλ? Διάβαζα και συγκλονιζόμουν. Και μου λέει το Πνεύμα το Άγιον, γνήσιος αντιπρόσωπος του Θεού. Ο Δαρείος προσπαθούσε, λέει, εγκαρδίως να σώσει από πρωίας έως εσπέρας τον Δανιήλ. Ποιος τώρα? Ένας ειδωλολάτρης. Δηλαδή, τι είχε δει αυτός ο άνθρωπος? Την αξιοπιστία του Δανιήλ. Το γεγονός ότι δεν αμάρτησε, τον αγώνα του, και λίγο πιο κάτω, όταν αναγκάστηκε τελικά να διατάξει να τον ρίξουν στον λάκκο των Λεόντων, τι είπε, αδελφοί, στο Δανιήλ? Έκανε προφητεία ο άνθρωπος. Δανιήλ, ο Θεός τον οποίον λατρεύεις ακαταπαύστος θέλει σε ελευθερώσει. Κύριε Θεέ μου, μένα σε ένα παλάτι
ειδωλολατρίας. Ένας άνθρωπος προφητεύει σε ποιον? Στον προφήτη του Κυρίου, που είναι γνήσιος αντιπρόσωπος του Θεού. Γιατί ευαγγελιζόταν τον Ιησού, θα λέγαμε σήμερα, πρώτα με τη ζωή του, με τον αγώνα να δημιουργήσει υποδομή και εν τέλει και με τους λόγους του. Γιατί όλα αυτά από τα οποία ήταν πρικισμένος ο Δανιήλ, ο Θεός του τα είχε χαρίσει. Τελικά, αυτός ο άνθρωπος πήγε το βράδυ να κοιμηθεί και λέει, δεν κάλεσε μουσικά όργανα, ούτε και έφαγε. Ο Δαρίος, ναι, και τι έγινε, είχε αγωνία. Και νωρίς το πρωί έτρεξε στο λάκκο που είχαν ρίξει τον Δανιήλ και φώναξε, Δανιήλ, Δανιήλ, δούλε του Θεού του ζώντος, ο Θεός τον οποίον σύ λατρεύεις ακαταπαύστος, ειδηνήθη να σε ελευθερώσει εκ των λεόντων. Και ο Δανιήλ μίλησε και ξέρετε τι είπε, ευρέθη αθωότης εν εμή. Τι διαβάσαμε στην αρχή, αδελφοί, τι διαβάσαμε από τον Ιωάννη στη 1083 σελίδα, να το ξαναδιαβάσουμε και πάλι. Εξεύρωμεν ότι πάσο γεννηθείς εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλά ώστι σε γεννήθη εκ του Θεού φυλάτι εαυτόν και ο πονηρός, γιατί τα λιοντάρια είναι από τον πονηρό και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτό. Βλέπετε λοιπόν πως αντιμετωπίζουμε τον πειρασμό και δεν ευρέθη, λέει, σε αυτόν κάποια βλάβη. Στο τέλος ο Δαρίος λέει ότι είπε ο Ναβουχοδονόσορας. Μπορείτε να το διαβάσετε, έχει περάσει ο χρόνος, από το 26 του στίγμα κεφαλαίου μέχρι το τέλος. Να δείτε τι λέει ο Δαρίος για ποιον τώρα, για το Θεό. Όλο αυτό είναι έργο του Θεού διαμέσου του Δανιήλ και χειρόβολο, θα λέγαμε, στα μέτρα της Καινής Διαθήκης, του Δανιήλ. Άρα λοιπόν, διαχείριση πειρασμών, δημιουργία πνευματικής υποδομής, αγαπημένα μου αδέλφια, διότι ούτως ή άλλως είμαστε σε περίοδο ετοιμασίας, νηστεία, μελέτη στο Λόγο του Θεού, ώστε να μπορώ να αντιμετωπίσω τους ψιθύρους και τις εισηγήσεις του διαβόλου. Μόνο με το Λόγο του Θεού μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Πλήρωση Πνεύματος Αγίου, προσευχή, όλα αυτά, μεσογειακή διατροφή, όσπρια, πνευματική ζωή. Και εν τέλει αγαπημένα μου αδέλφια, ενώπιον του Θεού, αγωνιζόμενοι διαμέσου αυτών των όπλων που συγκεκριμένα αναφέραμε, να υπακούμε στο θέλημα του Θεού και όπου κάνουμε λάθος να επιστρέφουμε γρήγορα, όπως ο Δαβίδ. Δεν είπε στον Δαβίδ ο Κύριος τι αμαρτίες είναι αυτές που έκανες. Το έκανε πολύ σοβαρές αμαρτίες, σοβαρότατες, αλλά είπε ότι είναι άνδρας κατά την καρδία μου, γιατί είχε γρήγορες επιστροφές, επέστρεφε μετανοώντας πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε όλα αυτά εν τέλει ο Θεός θα μας βοηθάει να υπερκερνούμε τους πειρασμούς μας, να στεκόμαστε δόκιμοι και με αυτόν τον τρόπο να αποκτούμε περισσότερα και περισσότερα πνευματικά εδάφη και το σπουδαιότερο, στη ζωή μας, στη ζωή σου και στη ζωή μου, να δοξάζεται Κύριος ο Θεός και αυτό να αποτελεί ομολογία πίστεως για όλους τους υπολείπους ανθρώπους, ώστε όταν πηγαίνουμε να ομολογήσουμε, να πηγαίνουμε να ομολογούμε με παρησία λέγοντας «Πιστεύω, διώ και λαλώ. Αμήν».